Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tarifele la energia termică primite centralizat de consumatorii de la Chișinău au fost majorate cu peste 8%. Autoritățile confirmă refuzul Moldovei să preia conducerea rotativă a Comunității Statelor Independente.
Guvernul are argumentele care trebuie crezute, doar că aceste argumente cad pe câmpul electoral, care poate produce roade din cele mai năstrușnice.
Liderii Uniunii Europene discută planuri despre viitorul acesteia fără Marea Britanie. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, a aprobat o scumpire cu 8,2% a tarifului pentru căldura livrată de societatea termoelectrică. În ședința de vineri, ANRE a stabilit noul tarif la 1068 lei pentru o gigacalorie. ANRE a precizat că noul tarif este unic pentru toate categoriile de consumatori și va intra în vigoare la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial. Societatea termoelectrică a cerut majorarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor din Chișinău cu 27,4%. Ultima ajustare a tarifului a avut să loc în octombrie 2011. Liderul Partidului Popular European, Iurie Leancă, este al treilea candidat la funcția de președinte înscris oficial de CEC în cursa electorală. Votul va avea loc pe 30 octombrie. Leancă a predat astăzi peste 20.000 de semnături de sprijin, iar CEC a validat 18.000. Minimum necesar pentru înscrierea candidaturii este de 15.000 de semnături de aderenți. Până în prezent în cursa electorală mai sunt înscriși oficial liderul democrat Marian Lupu și liderul liberal Mihai Ghimpu. La Bratislava a avut loc primul summit informal al Uniunii Europene fără Marea Britanie, care în iunie a votat să iasă din Uniunea Europeană. Viitorul Uniunii cu 27 de membri, o nouă arhitectură de apărare și securitatea interne au fost principalele teme de discuție. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a declarat că speră ca Parlamentul să voteze în octombrie regimul liberalizat de vize pentru Ucraina. Vorbind la summitul Uniunii Europene de la Bratislava, Schulz a mai declarat că decizia trebuie aprobată înainte însă de Comisia Parlamentară pentru Libertăți Civice, care se reunește pe 29 septembrie. Georgia, Kosovo și Turcia așteaptă de asemenea ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii lor care călătoresc în spațiul Schengen. Comisia de Libertăți Civice a aprobat deja regimul liberalizat pentru Georgia și pentru Kosovo. Casa Albă pare decisă să caute căile juridice posibile pentru a-i judeca pe hackerii ruși, bănuiți că încearcă să compromită campania electorală și alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Totodată, relatează agenția Reuters, Congresul ar vrea să impună sancțiuni ca reacție la activitatea hackerilor ruși. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut vineri Occidentului să extindă sancțiunile economice împotriva Rusiei, pentru că duminică Moscova deschide centre de votare și în peninsula Crimea pentru alegerile parlamentare. Crimea a fost anexată abuziv de Rusia în martie 2014. Poroșenko a făcut declarația la forumul Strategia Europeană de la Ialta. După anexarea Crimeei, acest forum nu se mai desfășoară desigur la Ialta, însă și-a păstrat numele.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Agenția Națională de Reglementare în Energetică a decis să majoreze cu 8,2% tariful pentru energie termică livrată centralizat consumatorilor de la Chișinău. Principalul furnizor de agent termic în capitală și suburbii, Societatea Termoelectrică, ceruse însă o majorare de 27%, spunând că i-au crescut cheltuielile de producție în ultimii 5 ani, de când tarifele nu s-au mai majorat, relatează Tamara Grejdeanu.
Autoritatea de reglementare în energetică a considerat justificate doar o parte din costurile pe care termoelectrica le-a inclus în cererea sa de majorare a tarifului. Astfel, a găsit obiectivă creșterea cheltuielilor de exploatare și reparație, precum și modificarea tarifelor la gazele naturale furnizate centralelor termoelectrice. Însă, a diminuat mai multe componente ale tarifului, precum pierderile din rețea și alte costuri indicate de furnizorul de agent termic. Deci, decizie cu care șefii de la Termoelectrica nu pot fi de acord. Veceslav Iene, directorul Termoelectrica.
Calculul pierderilor și uzura trebuie să fie luat în calcul. Astea sunt esențiale care ulterior va fi în detrimentul întreprinderii. O să vedem calculele deșifrate și atunci o să vedem ce reacție o să fie la aprobarea tarifului cu energie electrică. În caz contrar, noi riscăm ca la trimestrul 4 să nu avem surse financiare suficient pentru a achita datoria curentă la Moldova Gas.
Mai mulți experți prezenți la dezbatere au considerat justificată majorarea care va intra în vigoare din octombrie, o gigacalorie urmând să coste cu circa 80 de lei mai mult decât în prezent. Printre ei, Ruslan Surugiu, președintele Centrului pentru Eficiență Energetică, care susține că sumele pe care Termoelectrica le-a indicat pentru amortizare bunăoară nu puteau fi acceptate.
Nu putem să includem în tarif amortizarea la același obiect care încă poate fi utilizat mai departe, dar pur și simplu i-am dat o altă valoare, mai mare. Și atunci în amortizare noi arătăm că trebuie mulți bani să punem în tarif. Moment a fost că perioada de utilizare a anumitor active, care de obicei sunt de 19-20 de ani, Termoelectrica a indicat o perioadă de utilizare de 4-5 ani. Deci în loc să recupereze investiția în 20 de ani, ei au dorit să o recupereze în 5 ani de zile.
Spre deosebire de anul 2011, atunci când a avut loc ultima revizuire a tarifului pentru energie termică, astăzi ANRE-ul a aplicat o nouă formulă de calcul, explică Sergiu Ciobanu, directorul general al instituției.
În anul 2011, poate că intenționat s-a diminuat tariful la termii pentru municipiul Chișinău și toți ceilalți consumatori din țară au plătit energie electrică mai scump la generare pentru a avea un tarif mai mic la termii în Chișinău, ceea ce se numește subvenționare între tariful la termii și la energie electrică. Noi am încercat acum să fim corecți, noi nu putem pune în situații pe toți consumatorii din toată țara prin energie electrică să plătească tariful la termii în municipiul Chișinău. De aceea am făcut această ședință în două etape. Astăzi este prima etapă și urmează cam, cred că, în două săptămâni, cel mult, discuția cu tariful energiei electrică.
În solicitarea de majorare a tarifului, reprezentanții Termoelectrica nu au inclus devierile financiare pe care le-a suportat în ultimul timp. Ori asta înseamnă, spun experții, că acele costuri calculate pentru producerea energiei termice au fost întocmite la condițiile din 2011. Între timp, însă, prețul la gaze naturale s-a schimbat și s-au acumulat datorii. De asta, Ruslan Surugiu nu exclude faptul că Termoelectrica va veni cu o nouă cerere de majorare în care să includă aceste devieri financiare. Discuțiile de la ANRE s-au desfășurat pe fundalul unui protest organizat de Partidul Socialiștilor, care a cerut instituirea unui moratoriu asupra majorării tarifelor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Guvernul de la Chișinău a confirmat anunțul rusesc că Moldova nu dorește să preia conducerea rotativă a Comunității Statelor Independente, care și-a început chiar astăzi un summit anual în capitala cârgâză Bishkek. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Potrivit calendarului Comunității Statelor Independente, Moldova urma să fie la anul copreședinte a CSI, iar în 2018 președinte. Refuzul Chișinăului de a-și asuma misiunea a fost făcut public joi de consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov, care a spus că Rusia își va asuma rolul în locul Moldovei, fiind următoarea țară pe listă în ordine alfabetică. Într-o declarație de astăzi, guvernul de la Chișinău a spus că a informat din timp partenerii din CSI despre faptul că nu va prelua conducerea organizației. În comunicație mai spune că motivele sunt problemele financiare cu care se confruntă Moldova, dar și faptul că în 2018 în Moldova sunt programate alegeri parlamentare. Se mai amintește că oricum Moldova nu participă la toate activitățile CSI, nefiind membră în structurile de securitate și de apărare. Știrea vine după ce președintele Nicolae Timofti anunțase că pentru al doilea an la rând nu va merge la summitul CSI, care începe astăzi în capitala chirghiză Bishkek. Într-un comunicat de presă la 8 septembrie, Timofti spunea că reuniunea va fi axată pe tematică economică, ceea ce ar face mai potrivită participarea premierului Pavel Filip. Premierul a plecat la Bishkek împreună cu ministrul său de externe, Andrei Galbur. Potrivit agențiilor de presă rusești, Galbur a discutat astăzi cu omologul său rus, Sergei Lavrov, mai multe chestiuni, inclusiv procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Timofti a fost ultima dată la summitul anual CSI în 2014, când s-a certat în văzul reportului transporterilor cu omologul său rus Vladimir Putin. Organizatorii summitului de anul acesta spun că el va fi deosebit, fiind dedicat împlinirii a 25 de ani de la constituirea Comunității Statelor Independente. O semnificație specială are, potrivit TASS, faptul că summitul de la Bishkek coincide cu a 70-a aniversare a președintelui kirghiz Almazbek Atambayev, care își va sărbători sâmbătă ziua de naștere cu colegii din CSI. Dintre șefii de stat din organizație urmau să îi se alăture astăzi lui Putin președinții din Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kirghistan și Tajikistan. Ucraina, care după criza din 2014 a încetat aproape de tot să mai participe la reuniuni CSI, urma să fie reprezentată la summitul de la Bishkek prin ambasadorul ei în Kirghistan. Uzbekistanul, care tocmai l-a înmormântat pe liderul său de decenii, Islam Karimov, a trimis ministrul de externe, iar Turkmenistanul un prim vicepremier. În ajun, Moscova a spus că ieșirea Ucrainei din organizație nu este pe agenda. Consilierul prezidențial Yuri Ushakov le-a spus reporterilor că Kievul n-a declanșat până acum vreo procedură de ieșire din structura post-sovietică. Singura țară care a părăsit CSI până acum a fost Georgia, în urma scurtului război cu Rusia din 2008.
Mircea Țicudean. Refuzul Chișinăului să preia conducerea rotativă a CSI este și una din știrile analizate de Vasile Botnaru într-o nouă ediție a noii noastre rubrici electorale cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri IPN.
Mai relevantă mi s-a părut apariția pentru a doua oară într-o conferință de presă publică la Chișinău a candidatului independent Vadim Brânzan, pentru că îl urmăresc și de pe timpul de când va candidat la funcția de guvernator. Cred eu, sper să nu greșesc, că aceste alegeri să aibă importanța profilării unor fețe poate curente de oameni necompromiși, dar și foarte competenți.
Vreau să vă mai întreb în ce măsură reflectați dezbaterile în jurul purtătorilor de flamuri unioniste.
Din întâmplare sau poate nu, noi am avut o dezbatere în sensul direct a cuvântului. Am invitat unioniști și stataliști pe de altă parte la o dezbatere într-un ciclu pe care noi îl avem. Mi s-a părut că a fost o discuție calificată, calitativă, bună, sinceră. Am descoperit și niște afinități a celor care s-ar părea că sunt rivali, dușmani, iremediabili. Și pe filiera asta s-au adunat 5-6, nu știu câte candidaturi. Unii mai deschiși, alții mai puțin deschiși, unii speculând, unii sinceri fiind. Un președinte unionist din primul tur, cred că și unioniștii nu și-l închipă, în turul 2 nu prea au de unde să iasă, dar mă rog, este un curent care are dreptul la viață, folosesc și ei această ocazie de a-și promova mesajul.
Aș vrea să vă mai întreb despre o știre care apare astăzi pe benzile agențiilor. Igor Dodon spune că va reface relațiile cu Rusia fără să afecteze angajamentele Chișinăului față de Uniunea Europeană. E o schimbare de mesaj?
Am dat și noi această știre. Nu cred că Igor Dodon își schimbă mesajul pentru că sunt alegeri. El trebuie să tindă la, din punctul lui de vedere, la extinderea arealului de susținători, să-și apropie pro-rușii, neîndepărtându-i foarte tare pe pro-europeni. Este adevărat că el a confirmat o intenție lansată mai înainte, că ajungând în vreo funcție, el, partidul său, vor denunța acordul de asociere și atunci îl face oricum anti-european. Aș continua această temă cu o altă știre apărută astăzi sau a doua, a treia știre la aceeași temă. Sursele oficiale au anunțat că premierul Filip participă la summitul CSI. Am auzit și o știre în acest context, că există summitul CSI, că Moldova nu va prelua președinția CSI. Guvernul confirmă că nu va prelua președinția și copreședinția 2 ani la rând, are argumentele care trebuie crezute, doar că aceste argumente cad pe câmpul electoral care poate produce roade din cele mai năstrușnice. Într-un fel, Igor Dodon și, nu știu, Mitru Ciubașenco sau Usatăi ar fi obligat să folosească acest cadou ca să-i facă pe guvernanții de astăzi anti-ruși, anti-CSI-ști. Și eu cred că acest mesaj apărut astăzi va reapare de multe ori și cu forță mai mare.
Directorul Agenției de Știri IPN, Valeriu Vasilică, în dialog cu Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bratislava are loc primul summit informal al Uniunii Europene fără Marea Britanie, care în iunie a votat să iasă din Uniune. Viitorul Uniunii cu 27 de membri, o nouă arhitectură de apărare, dar și securitate internă, sunt principalele teme de discuție pe agendă. Ileana Giurchescu.
La sfârșitul zilei, sper că vom avea o foaie de parcurs privind subiectele cele mai importante pe care dorim să le tratăm în următoarele 6 luni, a declarat premierul țării gazdă, Robert Fico. Acest proces, numit procesul de la Bratislava, va începe astăzi și va continua în cursul unor întâlniri viitoare, a mai declarat Fico, cu referire la următoarele summituri care vor avea loc la Malta și după aceea la Roma în martie 2017. Va fi ocazia de a marca atunci și 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, actul fondator al actualei Uniuni Europene. Înainte de începerea reuniunii de la Bratislava, cancelara Germaniei Angela Merkel a repetat faptul că Uniunea se află într-o situație critică, ca urmare a crizei refugiaților din 2015-2016, care a provocat falii adânci între membrii Uniunii Europene, dar și ca urmare a deciziei Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, un proces ce va dura încă mai mulți ani. Plecarea Londrei schimbă însă premisele politice europene de securitate, care, dacă ar fi după voința Italiei și Franței acum, ar deveni o politică integrată, comună. Plan căruia britanicii i s-au opus în trecut. Franța face efortul principal pentru apărarea europeană, dar nu poate să fie singură, a declarat vineri, tot la începutul summitului, președintele francez François Hollande, în timp ce cancelara germană a rezumat astfel misiunea summitului de vineri. Mesajul de la Bratislava trebuie să fie: vrem să cooperăm și să soluționăm problemele care există în Europa. Tradițional, între timp, Ungaria s-a delimitat din nou de partenerii vest-europeni. Ministrul de Externe ungar, Péter Szijjártó, a apreciat vineri pentru cotidianul maghiar Hírlap că Europa de vest trăiește într-o stare de naivitate, crede el. Și asta pentru că în cursul ultimului an, când Europa nu a reușit să găsească soluțiile comune pe care politicienii europeni occidentali le doreau, terorismul ar fi pătruns pe continent, relatează agenția MTI, citată de Agere Press.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Viitorul Uniunii Europene este una din temele dezbătute astăzi și în presa din România. Tania Radu își începe cu un asemenea articol Revista Presei Românești.
Reuniunea europeană la vârf la Bratislava, într-un moment care găsește Europa la un sens giratoriu, scrie Cristian Unteanu în Adevărul. În definirea momentului intră decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea, apropiatul referendum din Ungaria, care ar putea consemna prima opoziție la deciziile europene de admisie a imigranților în spațiul comunitar, decizia asumată de un stat membru, precum și viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, unde candidează și un influent lider de extremă dreaptă. Toate acestea impun o schimbare de metode la nivelul Uniunii Europene. Ea nu se va decide totuși acum la Bratislava, dar e de așteptat un semnal că încep negocieri în acest sens, scrie Cristian Unteanu. România, dar și statele aspirante la aderare, trebuie să ia act de faptul că Uniunea Europeană și spațiul Schengen nu vor mai fi ce sunt acum. Vor fi noi reguli de accesare a fondurilor și de funcționare. Va fi un nou concept al apărării și securității comune, al structurilor și reglementărilor financiare comune, al Uniunii Bancare și așa mai departe. Se va insista mai mult pe respectarea deciziilor comune. Cităm, cine nu o va face va rămâne nu în afara Uniunii ca atare, ci în afara grupului principal de conectare, asumându-și toate riscurile ce decurg din asta. Am încheiat citatul. Un articol din Adevărul rezumă ce spune presa, atât cea americană cât și cea de la Moscova, în chestiunea Moldova-Transnistria. Două mari publicații americane abordează subiectul în săptămâna în care se împlinesc 10 ani de la așa zisul referendum din Transnistria, în care 97,2% dintre locuitori au cerut ca regiunea să fie anexată Rusiei. Viorica Marin, care semnează textul, spune că decretul lui Evgeni Șefciuc de punere în aplicare după 10 ani a referendumului nu a putut fi emis fără acordul Kremlinului. Un acord tacit, totuși, pentru că pe față Vladimir Putin nu a comentat, doar presa moscovită jubilează deja. Inițiativa liderului regiunii separatiste ar fi totuși balon de încercare, prin care Putin testează reacția Occidentului în eventualitatea unei mutări viitoare. Cităm deja. Acesta este motivul pentru care Statele Unite și liderii europeni trebuie să transmită Moscovei că orice efort de a permanentiza ocuparea Transnistriei va fi tratat ca o încălcare ilegală a suveranității Republicii Moldova. Citim în ziarul Adevărul, care preia ideile jurnaliștilor de peste ocean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
În epoca modernă, urmând codul napoleonian, campioana burselor a fost întotdeauna Franța, deși o mențiune specială trebuie acordată faptului că toate țările comuniste, vreme de mai bine de jumătate de secol sau trei sferturi de secol în cazul RSS-ului, cât au durat acele regimuri, au practicat cu toatele pe scară largă sistemul burselor de studiu pentru cei defavorizați. Dacă astăzi, în majoritatea fostelor țări comuniste, învățământul, săpat de doctrina neoliberală, a început să se degradeze odată cu condițiile sale materiale, în Franța sistemul burselor continuă să fie practicat din plin. O bursă de studiu franceză poate atinge 5.500 de euro pe an pe cap de student, ceea ce îi permite acestuia să acopere minimul condițiilor necesare studiilor. Bursa poate fi mărită în cazul unor rezultate excepționale la studiu. Anual beneficiază de burse în Franța peste o jumătate de milion de elevi și studenți. După Franța, a doua țară favorabilă burselor, în mod istoric și pe care le acordă pe larg și astăzi, este Germania, țară în care învățământul a reprezentat întotdeauna o mândrie națională. Cifrele bursierilor și ale ajutoarelor sunt practic identice cu cele din Franța. Astăzi însă campioana absolută a burselor școlare pe planetă este Danemarca. Danemarca, al cărei sistem școlar e deja foarte generos, acordă burselor de învățământ aproape 1% din produsul său intern brut. Studenții din instituțiile superioare daneze primesc de altfel o alocație lunară, indiferent de resursele financiare familiale. În țările anglosaxone, Marea Britanie și Statele Unite, statutul social al burselor școlare este diferit și se duce o permanentă dezbatere în jurul rolului lor social, mulți văzându-le ca pe o formă de discriminare nejustificată în favoarea celor mai defavorizați, care poate nu arată în mod special o înclinație spre învățătură. Statele Unite rămân însă acea țară și acea societate în care a fost inventat conceptul de discriminare pozitivă în favoarea grupurilor sociale mai puțin favorizate. În sfârșit, ar mai merita de menționat și acel program al Uniunii Europene de burse la nivel european, pe nume Erasmus, la care și Moldova e partener. Acestea, prin schimburile de studenți între universitățile din diferite țări, au creat un adevărat nou fenomen sociocultural și au dus la apariția unei generații transculturale de bursieri, care a fost deja botezată generația Erasmus. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
O bursă de studii în Republica Moldova ajunge în medie la 6.500 de lei, echivalentul la 300 de euro pe an pentru un student. Cam atât primește lunar un tânăr care învață la o universitate în Occident. 70% dintre studenții admiși pe locuri finanțate din buget beneficiază anual de burse în Moldova. Bursele de studii sunt împărțite în trei categorii în funcție de reușită. Cele mai multe sunt bursele de categoria a treia, cea inferioară, care constituie 25 de euro pe lună. Cu 20% mai mari sunt bursele la specialitățile de profil agrar și pedagogic, dar acestea rămân a fi cele mai nesolicitate. Începând cu 2014, la inițiativa fostei ministre reformatoare a educației, Maia Sandu, locurile cu finanțare bugetară din universități sunt scoase la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară. Studenții care nu au reușite bune și pot pierde locul fără taxă, respectiv și bursa de studii. Studenții din familii vulnerabile, indiferent de reușită, beneficiază și de o bursă socială, care este de 310 lei, adică aproape 15 euro pe lună. Studenții cu cele mai mari reușite pot concura și la burse speciale, cea a Republicii, a Guvernului sau a Șefului Statului, care sunt aproape duble față de bursele ordinare. Ministerul Finanțelor a promis în acest an o ușoară majorare a burselor de studii și a prevăzut în acest scop 14 milioane de lei în bugetul de stat. Ultima dată, bursele au fost majorate cu 10% în 2014. Totuși, ele nu acoperă nici măcar minimul necesităților studenților. Iată bună oară ce ne-a spus prodecanul Universității Tehnice din Moldova, Radu Melnic.
Ele niciodată nu au fost suficiente. Eu țin că ne-am fost și eu student, erau 50 de lei bursă. E mică, bineînțeles, bursă, dar iarăși nu depinde de noi, de la universitate. Asta este bugetul statului din care se alocă bani. Noi primiem cei mai buni studenți, adică din surse extrabugetare, adică sunt așa ceva, dar nu este că este obligatoriu aceeași sumă fiecare an.
Economiștii sunt de părere că și cu mijloace bugetare modeste, bursele ar putea fi majorate bună oară prin reducerea numărului de beneficiari și crearea unui mediu de concurență. O altă soluție ar fi fundații private ale oamenilor de afaceri sau foștilor studenți care să facă donații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rusia cere ca acordul de încetare a focului în Siria, mediat de ea cu Statele Unite, să fie întărit săptămâna viitoare printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Dar care este viziunea Washingtonului asupra acestui acord? Relatează corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Relatarea de presă arată că imediat după ce acordul de încetare a focului în Siria a fost încheiat, secretarul de stat John Kerry a trebuit să aștepte avizul Ministerului Apărării, unde ministrul Ashton Carter avea unele rezerve. Acestea vizau proiectata cooperare între Statele Unite și Rusia, între armatele celor două țări în acțiuni antiteroriste. Există un deficit de încredere cu Rusia, nu este clar ce urmăresc ei, a spus generalul Joseph Noto, care conduce Comandamentul Central American, care a continuat, ei spun ceva și acțiunile lor nu sunt consecința a ceea ce spun. Se pare că acest deficit de încredere se manifestă mai pregnant a ministrul Carter, cel care a amânat semnarea acordurilor aprobate în cele din urmă de președintele Obama. Liderii militari americani se tem că rușii nu își respectă cuvântul și că armata americană va fi împinuită pentru nereușita unei înțelegeri cu care nu a fost pe deplin de acord. Chiar și sprijinitorii lui spun că nici ei nu au încredere în Rusia, dar că nu văd o altă cale de a pune capăt războiului din Siria și a refocaliza lupta împotriva ISIS. La rândul său, Obama a spus că nu își dorește colaboratori care să fie întotdeauna de acord, dar când ia o decizie, se așteaptă ca personalul administrației să execute strategia. Analiști politici spun că de ani de zile Pentagonul se opune oricărei intervenții în Siria, asta având la origine neîncrederea că Statele Unite au capacitatea de a pune capăt conflictului din Siria, precum și posibilitatea de a conlucra cu elemente în care nu are încredere. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ruslan Mihalevski, de la ziarul SP de la Bălți.
Primul titlu este Ziua situațiilor excepționale la Bălți. Și la Bălți a avut loc o aplicație complexă la protecție civilă, care este cea mai mare în ultimele 5 ani. Scenariul aplicației includea un seism cu consecințe grave, izbucnirea incendiilor, scurgere de substanțe periculoase și reporterii jurnaliștii noștri au pregătit un reportaj despre această aplicație și cum este municipiul Bălți pregătit pentru așa situație. Mai departe, cum la Bălți se respectă legea privind controlul tutunului. Belului. Reporterii ziarului SBL analizat cum fumătorii noștri respectă noile prevederi legale în privința fumatului. Următorul titlu, cum creditele pentru întreprinderile municipale sunt micșorate sau nu? Primarul Renato Usatăi, în raportul său de activitate pentru primul an de lucru, a declarat că procente pentru credite luate de întreprinderile municipale au fost micșorate. Dar în scrisoarea oficială în adresa ziarului SP, IDIU spune totul diferite chestii și noi despre aceasta relatăm. Și ultimul titlu, despre care o să vă spun, cărți pentru școala primară sunt cuplate. Ziarul SP clarifică pentru părinții copiilor situația cu plățile pentru manuale în școala primară, care s-a dovedit că sunt ilegale.
Cu temele ziarului SP de la Bălți ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.